Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-sentyabr, dushanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xabar tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida, Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Afg'oniston sharqida toliblar qamoqxonaga bostirib kirib, yuzlab mahbusni qo'yib yuborgan. Tojikiston hukumati Islom uyg'onish partiyasini yopish qarorini bekor qilsin deya undaydi Human Rights Watch tashkiloti.
And you look at the Atumbayeva's administrative reaction. Which was a rejection of the international report.
Markaziy Osiyoda hanuz yagona demokratik davlatmiz dedi Qirg'iziston hukumati. Washingtondan javob.
The irony is actually China is actually losing jobs to other developing countries nowadays because living costs and
O'tkazilgan so'rovlar aksariyat amerikaliklar Xitoy haqida fikri salbiy ekanini ko'rsatdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
NATO'ning yetakchi harbiylari 12-sentyabr kuni Istanbulda yilning so'nggi konferensiyasiga yig'ilgan. Unda 28 a'zo davlatning mudofaa vazirlari Afg'onistonga yordam, Rossiya bosqiniga qarshi ko'rilayotgan choralar hamda Islomiy davlatga qarshi kurash masalalarini muhokama qildi. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Martin Dempsey Yaqin Sharqda tinchlikni saqlashda Turkiyaning roli yuqori ekaniga urg'u berdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Turkiya chegarasidan bir necha chaqirim narida urush ketyapti. 2 million suriyalik zo'ravonlikdan qochib Turkiyada panoh topgan. General Dempsey Turkiya harbiylari va NATOning boshqa mudofaa rasmiylari bilan ekstremistlarni mag'lub etish yo'llarini qidirmoqda.
I see Turkey's role to be critical.
Biz uchun biz yuzlashib turgan muammolarni tushunishimiz uchun Turkiyaning roli muhim deydi u. Kuzatuvchilar Anqara va Washington kelishmovchiligidan Islomiy davlat foyda ko'rganini aytadi.
I think a lot of the unwritten story or partially written story of why we're struggling.
Oxirgi 2 yilda Suriyada nega ko'p muammoga duch kelayotganimizning aytilmagan yoki yaxshi yoritilmagan sababi shundaki, AQSh-Turkiya munosabatlari ancha chigallashgan deydi Brookings instituti tahlilchisi Michael O'Hanlon. Turkiya yaqindan boshlab jangarilarga qarshi xalqaro koalitsiyada faol qatnasha boshladi. Dastlab injirlik havo bazasini AQSh ixtiyoriga bergan bo'lsa, hozir havo hujumlarida bevosita ishtirok etmoqda.
So we bomb a few targets and we hope for the best.
Bir nechta bomba tashlab, eng yaxshi natijadan umid qilyapmiz. Lekin bu jiddiy strategiya emas. Turkiya va AQSh aloqalari yaxshilanayotgan bo'lishi mumkin, ammo u foyda bermaydigan strategiya ustida yaxshilanyapti, deydi O'Hanlon. AQShga ko'ra Iroqda hokimiyatning zaifligi hamda Suriyada ishonchli hamkorlarning yo'qligi Islomiy davlat guruhining kuchayishiga zamin hozirlagan. Jangarilarga qarshi kurash uzoq yillar davom etishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Afg'oniston sharqida toliblar qamoqxonaga bostirib kirib, yuzlab mahbusni qo'yib yuborgan.
Balay mahbus g'azni yak hamlai munazzam planlanishi shuda surat girifta bud va dushman ba xotir izi ki betana dar plan xud kamyobi doshta bosha.
G'azni viloyatidagi turmaga tungi soat 2:00 hujum qilingan. Shu paytdayoq toliblar shaharning boshqa qismlarida ham hamlalar uyushtirgan deydi g'azni hokimi muavini Muhammad Ali Ahmadiy. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi bayonotiga qaraganda 7 soqchi o'lgan, yana 7 nafari yarador. 5 talib ham o'lgani ma'lum. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, majmuada 436 nafar mahbus bo'lib, 355 tasi qochgan. 100 dan oshig'i mamlakat xavfsizligi uchun tahdid ekani aytiladi. Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid hujumni ular sodir etganini da'vo qilgan. Uning aytishicha, mahbuslar turmada ayovsiz qiynoqqa solingan. Taliban avval ham qamoqxonalardan savdoshlarni ana shunday ozod qilgan edi. 2011-yilda Qandahordagi turmadan 500 mahbus qochgan. Tojikiston hukumati Islom uyg'onish partiyasini yopish qarorini bekor qilsin. Deya undamoqda Human Rights Watch, Helsinki komissiyasi va Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi. Rasmiy Dushanbe partiyani ta'qib qilish, a'zolarni tahqirlash odatini bas qilsin, partiyalarning erkin faoliyat yuritishiga sharoit yaratsin, deya undaydi huquq tashkilotlari. 28-avgust kuni Tojikiston Adliya vazirligi Islom uyg'onish partiyasi faoliyatini taqiqlagan, uning ishlarini noqonuniy deya tamg'aladi. Mamlakatda kattaligi jihatidan ikkinchi yirik partiya sanalgan Islom uyg'onish partiyasi 40 ming tarafdorga ega. Markaziy Osiyodagi yagona rasmiy diniy partiya edi. Shu yilning mart oyida parlamentga saylovlardan Islom uyg'onish partiyasi siqib chiqarildi. Saylovdan oldin davlat matbuoti partiyaga hujumlar qildi, a'zolarini ekstremizmga bog'ladi. Guruhning rahbari Muhiddin Kabri ta'qiblardan hayiqib, iyun oyida xorijga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Partiyaning ko'plab a'zolari ham Tojikistonni tark etishga qaror qilgan. Partiyaning vakillari jismoniy ta'ziqlar bilan ham yuzlashyapti. Human Rights Watch tashkiloti nazarida Islom uyg'onish partiyasi ta'qiqlangani Tojikistonda huquqiy ahvolga nihoyatda katta zarbadir. Partiya 1997-yilda fuqarolar urushiga yakun yasagan mashaqqat bilan erishilgan sulhning mevasi hisoblanar edi. Uning yopilishi Tojikistonda huquq, demokratiya va barqarorlikka ziyondir, deydi Hugh Williamson, Human Rights Watch rasmiysi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Yevropa ittifoqi ichki ishlar vazirlari bugun dushanba kuni Bryusselda ko'rishib, oxiri tugamayotgan qochqinlar oqimi bilan birgalikda shug'ullanish haqida gaplashadi. Migrantlarning ko'pi Yevropaning istagan davlati emas, balki aynan Germaniyaga borishni xohlayapti. Ommaviy migratsiya Berlinni Avstriya bilan chegarada pasport nazoratini vaqtincha qayta tiklashga majbur qildi.
Dieser Schritt ist notwendig geworden. Die große Hilfsbereitschaft, die Deutschland in den letzten Wochen gezeigt hat.
Bu nihoyatda zarur chora, deydi Germaniya ichki ishlar vaziri Thomas de Maizière. Germaniya oxirgi haftalarda qochqinlarga yordam qo'lini cho'zdi, lekin o'zi yolg'iz buning og'irini eplay olmaydi. Germaniya gumanitar mas'uliyatni bo'yniga olyapti, lekin qochqinlarni Yevropa teng taqsimlashi muhim, deydi u. Germaniya va Avstriya yaqinda Vengriyaning og'irini yengillatish uchun ko'plab qochqinlarni bag'riga oldi. Vengriya hukumati esa hozir qo'shni Serbiya bilan chegarada simlarni mustahkamlash ustida ishlayapti.
The situation is not ideal. That's why we are calling on Hungary to improve reception facilities. Because you see women and children, as you and I talk, we see a lot of women and children coming.
Ahvol juda unaqangi yaxshi emas, deydi BMT xodimi. Vengriya rasmiylarini qochqinlarni qabul qilish punktlarida sharoitni yaxshilashga undaymiz. Ko'rib turibsiz. Hozir gaplashayotganimizda ham ayollar va bolalar yog'ilib kelyapti. Ular bir necha kun piyoda yo'l bosib kelyapti. Tirik insonlar-ku. Urush va nizolardan qochib kelishyapti-ku. Ularga shafqat qilish kerak, deydi BMT xodimi. Vengriya hukumati seshanba kundan e'tiboran chegarachilardan qochishga uringan migrantlarni sud qilmoqchi. Joriy yilning o'zida O'rta dengizdan Yevropaga 430 ming qochqin o'tdi. Aksariyati Iroq va Suriyadan. 3 mingdan ziyod odam yo'lda nobud bo'lgan. Yevropaning ayrim a'zolari qochoqlar qit'aga yog'ilib kelishida Germaniyani ayblaydi. Berlin o'z navbatida a'zo davlatlar mas'uliyatni birday bo'yniga olishdan bosh tortayotganidan g'azabda. Va oxirgi xabar, Yaponiyaning janubidagi Okinawa oroli gubernatori hududda Amerikaning yangi harbiy havo bazasini qurish loyihasini bekor qildirmoqchi. Uning ma'muriyati va Tokio o'rtasida bu borada kechgan muzokara natijasiz tugagandan keyin gubernator shunday qarorga keldi. Takeshi Onaga avvalgi gubernator davrida Henoku qishlog'ida rejalangan loyihaga berilgan ruxsatdan xatolar topgan.
19 yil avval
Yaponiya vazirlar mahkamasidan Yoshihide Suga bu e'tirozlarga qaramasdan yangi baza qurilishi davom etadi, deydi. Takeshi Onaga o'tgan yili gubernator etib saylandi. U o'shandayoq Amerika harbiy havo bazasini Okinawada aholi zich hududdan Henoku qishlog'iga ko'chirish loyihasini yo'qqa chiqarishini aytgan edi. Bazani boshqa yerda qurishsin, deydi u. Tokio va Amerika mahalliy aholi bazaning shovqini va ko'plab askarlardan shikoyat qilgandan keyin bazani ko'chirishga kelishgan edi. Okinavada 19 ming nafar amerikalik askar bor. Ular mintaqaviy tahdidlarga tezkor javob berish, halokatlarda yordam berish va Amerika hamda Yaponiyaning manfaatlarini himoya qilish uchun mas'ul.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Qirg'iziston rasmiylari nazarida Amerika bu ittifoqchi davlatda demokratiya yo'lda qilinayotgan ishlarni qadrlamayapti. O'tkazilgan so'rovlar aksariyat amerikaliklar Xitoy haqida fikri salbiy ekanini ko'rsatdi. Barak Obamaning aytishicha, Yaqin Sharq, Afrika, Afg'oniston va boshqa davlatlardan qochqinlar katta sonda oqib kelayotgani butun dunyoning muammosi. Shu to'lqinda qoling. Qirg'iziston rasmiylari nazarida Qo'shma Shtatlar bu ittifoqchi davlatda demokratiya yo'lda qilinayotgan ishlarni qadrlamayapti. Markaziy Osiyoda hanuz yagona demokratik davlatmiz, tahsinga loyiqmiz deydi ular. Amerika tomoni yaqinda o'zbek faoli Azimjon Asqarovni nufuzli mukofot bilan taqdirladi. Bundan Bishkek g'azablanib, ichki ishlarga adolatsiz aralashuv deya ikki o'rtadagi hamkorlik bitimini bekor qildi. Vashingtonda ana shu mavzuda kechgan muhokama tafsilotlarini tinglasak. Shu yoz davlat departamenti Qirg'iziston janubidagi elatlar aro ziddiyat ortidan ushlanib, umrbod qamalgan o'zbek huquq himoyachisi Azimjon Asqarovga nufuzli mukofot berdi. Shu bo'ldi-yu, Bishkek o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qildi. Bu ikki voqea bir-biriga bog'liq deydi ba'zilar. Boshqalar nazarida esa Qirg'iziston va Amerika aloqalariga kengroq qarash, Bishkek nima uchun norozi bo'layotganini tahlil qilish kerak. George Washington universitetida kechgan muhokamada Markaziy Osiyoni chuqur o'rganib kelayotgan tahlilchi olimlar Erika Marat, Erik Maglinchi va Sean Roberts munozara qildi.
I do think that it was linked to the award. And that's for the following reasons. First is of course
Erika Maratning aytishicha Asqarovga berilgan mukofot va so'nggi ziddiyat bog'liq. Atambayev G'arb bilan aloqa qilishda ustamon emas. U Amerika va umuman G'arbni juda kekkaygan, faqat o'z manfaatlarini deydigan guruh deb biladi. Atambayev uchun yon qo'shnisi Rossiya bilan muomala qilish ma'qulroq. U Moskvani ranjitmaslikka harakat qiladi, deydi Erika Marat. Uning so'zlariga ko'ra, Azimjon Asqarovga mukofot berilganidan keyin Bishkek e'tirozini baralla bildirishni xohlagan. Aloqalarni butunlay uzib tashlashni istamasa-da iloji boricha shovqin ko'tarishga intildi, deydi ekspert.
And you look at the Atumbayeva's administration reaction, which was a rejection of the international report, a very forceful rejection of the international report. I think it's not surprising that we see a similar
Tahlilchi Erik Maglinchi 2010-yilgi o'sha voqealarni eslaydi. O'shanda xalqaro tekshiruv xulosalarini Roza Atumbayeva ma'muriyati keskin rad etgan edi. Azimjon Asqarovga so'rin berilganidan keyin Almazbek Atambayev ma'muriyatining javobiga hayron qolmasa ham bo'ladi. Bugun ham mamlakatda millatchilik, ayirmachilik ko'lami juda yuqori. Ustiga ustak, Atambayevadan farqli Atambayev Amerikaga xayrixoh emas. Bugun Qirg'izistonda AQShning obro'si tushib ketgan, jamiki muammolar Vashingtonga to'nkalaveradi, deydi Erik Maglinchi.
The opinion of the United States is at an all-time low in Kyrgyzstan. I was there this summer talking to colleagues.
Maglinchi shu yilning yozida Qirg'izistonda bo'lib qaytdi. Mamlakatda Amerikaga bo'lgan salbiy kayfiyatda Rossiya matbuotining hissasi katta, deydi u. Jamiki muammolarda Amerikani ayblashni odamlar shu matbuotdan o'rganadi.
Part of it is also the Russian media, which pervades the entire media of Kyrgyzstan. And if you watch the Russian media, it's easy to understand why the Kyrgyz people have the view that they have towards the United States. So kicking the United States.
Olim Sean Roberts Qirg'izistonda parlament saylovlari yaqinlashayotganiga e'tibor qaratadi. Atambayev ma'muriyati va barcha partiyalar, jumladan Otamakon, Ota yurt millatchilikka urg'u berib, odamlarni o'ziga og'dirishga urinayotgani sir emas deydi u.
Atambayev's party wanting to also kind of display its nationalist chops a little bit.
Robertsning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston demokratiya bobida erishgan yutuqlari Amerika tomonidan e'tirof etilmayotganidan xafa.
The Kyrgyz government for a long time has been very upset about the lack of recognition of its achievements in the realm of democratization.
Gap shundaki, deya izohlaydi ekspert, Barak Obama ma'muriyati davrida tashqi siyosatda asosiy urg'u aynan inson huquqlariga qaratildi. Qirg'izistonda siyosiy jarayonlar demokratik tamoyillarga moslashib boryapti. Partiyalar raqobat qilyapti. Bu rost, deydi Shon Roberts. Lekin millatchilik avj olgani sari inson huquqlari bobida mamlakatda ahvol og'irlashgani ham haqiqat.
But in part because of this growing nationalism, we're seeing some backwards movement on rights.
Bu olimlarning aytishicha Bishkek e'tibor talab qilyapti, chunki AQShning Qirg'izistonga umuman Markaziy Osiyoga e'tibori sust. Manas harbiy bazasi yuzasidan dag'dag'a qilib ijarani oshirganidek, balki Qirg'iziston bu hamkorlik bitimini ham qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqchidir Amerikani. Muhokamani to'liq holda saytimiz amerikaovoz.com da tinglasangiz bo'ladi. Mavzuga doir maqolalarimiz ham ana shu sahifada. Nasiba Tohir, Washington. Shuoyda Xitoy prezidenti Xi Zinpin ilk bor Amerikaga tashrif buyuradi. O'tkazilgan so'rovlar aksariyat amerikaliklarning Xitoy haqidagi fikri salbiy ekanini ko'rsatmoqda. AQShning Xitoyga qarzi, ish joylarining bu mamlakatga ko'chirilishi va Pekindan boshqariladigan kiber xurujlarni amerikaliklar asosiy muammolar sirasida tilga oldi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Pew tadqiqotlar markazining 1003 odam orasida o'tkazgan so'rovida aniqlanishicha, Xitoyda iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayganiga qaramay, aksariyat amerikaliklar bu mamlakatni iqtisodiy tahdid deb ko'radi. So'ralganlarning 89%iga ko'ra, AQShning Xitoy oldidagi 1.127 trillion dollarlik qarzi jiddiy muammo. Shuningdek, amerikaliklar AQShda ish joylari kamayayotganini Xitoy uchun foydali degan fikrda. So'ralganlarning 52%i ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiq Xitoy hisobiga ekanini jiddiy muammo degan. Chicago universitetidan Xitoy shunos olim Daily Yam so'rov natijalari amerikaliklarning Xitoy haqidagi fikri salbiy ekanini yana bir bor namoyish qildi deydi.
So this is actually not that unusual. In many ways it's still business as usual except
Hayratlanarli joyi yo'q. So'rov natijalari odatdagidek bir-ikkita yangi mavzuni aytmasa, masalan, kiber xurujlarni. Umuman olganda 1989-yildan buyon, ya'ni mana deyarli 30 yildirki amerikaliklarning Xitoy haqidagi fikri salbiy deydi u. Ayni vaqtda Xitoy haqida ijobiy fikrda bo'lganlar soni 35%dan 38%gacha ko'paygan. Hozirda AQShda ishsizlik darajasi nisbatan past bo'lsa-da, zavod va fabrikalarning Amerikadan ishchi kuchi arzon bo'lgan Xitoyga ko'chirilganini ko'plar yaxshi eslaydi, deydi Yan.
They think, "Oh, China is the place where a lot of jobs have gone." The irony is actually China is actually losing.
Ular barcha ish joylari Xitoyga ko'chirilgan, deydi. Ammo gap shundaki, hozirda Xitoyda hamma narsa qimmatlashayotgani bois, ish o'rinlari boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarga ko'chirilmoqda, deydi tadqiqotchi. Qarzga kelsak, Xitoy AQShga ishonadi. Shu sababli qarzga pul berishdan cho'chimaydi, deydi Yan. Aksariyat xitoyliklar Amerikani imkoniyatlar diyori deb biladi. Pew o'tkazgan so'rov natijasida aniqlanishicha, amerikaliklarning Xitoy haqidagi fikri asosida ko'pincha iqtisodiy masalalar tursa-da, tahdidlar haqidagi tasavvurlar so'nggi 3 yilda o'zgargan. Osiyo Tinch okeani mintaqasini yorituvchi diplomat jurnali muharriri Anket Panda fikricha, so'ralganlarning bor yo'g'i 3dan 2 qismi kontinental Xitoy va Tayvan o'rtasidagi ziddiyatlarni jiddiy deya talqin qilgani hayratlanarli.
Taiwan is the primary, you know, war fighting scenario that the PLA sees for itself. In fact, the
Xitoy armiyasi Tayvanga birlamchi jang maydoni deb qaraydi. Yaqin kelajakda Xitoy aynan Tayvan bo'g'ozi uchun urush olib boradi deb o'ylayman. Amerikaliklar esa bunga befarq, deydi jurnalist. Tayvan ahli, ayniqsa siyosatchilari uchun bu nihoyatda jiddiy masala, deydi Panda. Pew tadqiqoti aprel va may oylarida o'tkazilgan edi. Undan so'ng AQSh federal hukumatining millionlab xodimlariga oid shaxsiy ma'lumotlar kiber hujumga uchradi. Bu hodisa amerikaliklarning Xitoy haqidagi fikriga qanday ta'sir qilgani so'rov natijalarida aks etmagan. Biroq undan oldin so'ralganlarning 54% Xitoy kiber xurujlarini jiddiy muammo deya talqin qilgan edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, Yaqin Sharq, Afrika, Afg'oniston va boshqa davlatlardan qochqinlar katta sonda oqib kelayotgani faqat Yevropaning emas, balki butun dunyoning muammosidir. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Qochqinlar masalasi shu oy oxirida BMT Bosh Assambleyasi majlisida ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Prezident Obamaga ko'ra, hech bir mamlakat bu muammoni yakka o'zi hal qila olmaydi. Xalqaro hamjamiyat bir yoqadan bosh chiqarishi, NATO singari yirik tashkilotlar ham rol o'ynashi lozim.
Ultimately though, it is really important for us to go to the source. Yeah, there's the old story about if you see a bunch of bodies.
Lekin oxir-oqibat muammoning ildiziga boqishimiz kerak. Eski bir hikoya bor. Daryodan o'nlab odamlar oqib kelayotgan bo'lsa, imkon boricha ularni qutqarasiz. Ammo nima bo'layotganini bilish uchun daryoning boshiga borib qarash kerak, deydi AQSh rahbari. Gumanitar inqirozning manbai deb Obama Suriyada boshqaruv ishdan chiqqanini hamda Islomiy davlat jangarlarini ko'rsatdi.
Unfortunately, we can anticipate that refugees will be an ongoing problem.
Afsuski, deydi prezident, qochqinlar oqimi hali beri tugamaydi. Hatto o'nlab yil davom etishi mumkin. Chunki o'z xalqini ezayotgan hukumatlar ko'p. Bundan tashqari, bugungi kunda axborot olish osonligi odamlarni tinch, o'ziga to'q o'lkalarga yetaklamoqda, deydi AQSh rahbari. Obamaning aytishicha, xavf-xatarga qaramay odamlar yangi hayot boshlash uchun suv va cho'l biyobonlarni kesib o'tishyapti. Migratsiya o'sishiga hissa qo'shayotgan boshqa omillar ham bor. Masalan, iqlim o'zgarishi.
I just came back from Alaska where you're seeing glaciers melt rapidly and as temperatures rise.
Yaqinda Alaskada bo'lib qaytdim. U joylarda muzliklar erib, butun boshli qishloqlar suvga cho'kayapti. Toshqinlar va qurg'oqchilik qochqinlar ko'payishiga olib keladi, deydi prezident. Bu orada bir guruh demokratlar, Obamaning partiyadoshlari kelasi yili 200 ming qochqinga boshpana berish taklifi bilan chiqmoqda. Amaldagi rejaga ko'ra, Qo'shma Shtatlar 10 ming suriyalikka boshpana berishni mo'ljallab turibdi. Obamaga yo'llangan maktubni 73 qonunchi imzolagan. Erkinlik va tenglik tamoyillarini kuylaydigan mamlakat zarracha bo'lsa-da umid va imkoniyat izlab o'z vatanini tark etgan odamlarga yordam qo'lini cho'zishi kerak, deyiladi xatda. Obama kamida 10 ming odamni qabul qilishini eslatmoqda. Xalqaro tashkilotlar nazarida esa AQSh bundan-da ko'proq qochqinni joylashtirishga qurbi yetadi.
We have to deal with this crisis. Could be a very reckless and dangerous.
Ayrim boshqa qonunchilar bu tashabbuslarga qarshi chiqib, Amerikaga terrorchilar bilan aloqada bo'lgan shaxslar kirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Suriyada janglar boshlanganidan beri AQSh 1600 suriyalikka boshpana bergan. Qochqinlar arizasini ko'rib chiqish va tekshirish 2 yilgacha vaqt olishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Rim papasi Fransisk chet davlatlarga borganida qamoqxonalarga ham tashrif buyuradi. Shu oy Amerikaga kutilayotgan safari ham bundan mustasno emas. Filadelfiyadagi jazoni ijro etish muassasalaridan birida mahbuslar katolik rahnamosiga hadya qilish uchun kursi yasayapti. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Filadelfiya shahar qamoqxonasidagi mahbuslar maxsus mehmon uchun o'z qo'llari bilan hadya hozirlamoqda. Musulmon Hakimburg ulardan biri.
Yog'ochdan yasalgan bu kursini yanada chiroyli qilish uchun silliqlash va yog'lash ishlarini bajaryapman. oxirgi pardoz ishlarini tugatib, uni papaga taqdim etamiz.
Ustaxonada turli jinoyatlarda ayblanib qamalganlarga ozodlikka chiqqandan so'ng ish topishda qo'l keladigan hunarlar o'rgatiladi. Mahbuslar jihoz ustida bir oydan beri ishlashyapti. Shu oy qamoqxonada bo'ladigan marosimda ular kursini Papa Fransiskka tortiq qilishadi. Fransisk hibsxonaga tashrif buyurgandan so'ng Filadelfiya san'at muzeyi oldida milliondan ortiq aholi huzurida ibodat marosimini o'tkazadi. Rim papasi umid uyg'otish, hanuz imkoniyat borligini ko'rsatish uchun kelyapti. Hal oldingizda hayot bor demoqchi, deydi qamoqxona rasmiysi Blanche Carney. Hakenburg qurol ishlatish bilan bog'liq jinoyatda ayblangan, yaqinda ozodlikka chiqadi.
Ilk bor qamalishim, bu oxirgisi ham bo'ladi.
Jamiyatga qayta qo'shilish oldidan Hakim Rim papasini ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Jerom Sakalovskiy, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
NATO'ning yetakchi harbiylari 12 sentyabr kuni Istanbulda yilning so'nggi konferensiyasiga yig'ildi. Unda 28 a'zo davlatning mudofaa vazirlari Afg'onistonga yordam, Rossiya bosqiniga qarshi ko'rilayotgan choralar va Islomiy davlatga qarshi kurash masalasini muhokama qildi. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Martin Dempsey yaqin sharqda tinchlikni saqlashda Turkiyaning roli yuqori ekaniga urg'u bergan. Afg'oniston sharqida toliblar qamoqxonaga bostirib kirib, yuzlab mahbusni qo'yib yuborgan. G'azni viloyatidagi turmaga tungi soat 2:00 hujum qilingan. Shu paytda yo'q, toliblar shaharning boshqa qismlariga ham hamlalar uyushtirgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining bayonotiga qaraganda 7 soqchi o'lgan, yana 7 nafari yarador. 5 tolib ham o'lgani ma'lum. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, majmuada 436 nafar mahbus bo'lib, 355-tasi qochgan, 100dan oshig'i mamlakat xavfsizligi uchun tahdid ekani aytiladi. Taliban so'zlovchisi Zabihullah Mujohid hujumni ular sodir etganini da'vo qilgan, uning aytishicha, mahbuslar turmada ayovsiz qiynoqqa solingan. Tojikiston hukumati Islom uyg'onish partiyasini yopish qarorini bekor qilsin deya undamoqda Human Rights Watch, Helsinki komissiyasi va Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi. Rasmiy Dushanbe partiyani ta'qib qilish, a'zolarni taqirlash odatini bas qilsin. Partiyalarning erkin faoliyat yuritishiga sharoit yaratsin deydi ular. 28 avgust kuni Tojikiston Adliya vazirligi Islom uyg'onish partiyasi faoliyatini taqiqladi. Uning ishlarini noqonuniy deya tamg'aladi. Mamlakatda kattaligi jihatdan ikkinchi yirik partiya sanalgan Islom uyg'onish partiyasi 40 ming tarafdorga ega. Markaziy Osiyodagi yagona rasmiy diniy partiya edi. Yevropa Ittifoqi ichki ishlar vazirlari bugun dushanba kuni Bryusselda ko'rishib, oxiri tugamayotgan qochqinlar oqimi bilan birgalikda shug'ullanish haqida gaplashadi. Migrantlarning ko'pi Yevropaning istagan davlati emas, balki aynan Germaniyaga borishni xohlaydi. Ommaviy migratsiya Berlinni Avstriya bilan chegarada pasport nazoratini vaqtincha qayta tiklashga majbur qilgan. Bu nihoyatda zarur chora edi, deydi Germaniya ichki ishlar vaziri Thomas de Maizière. Germaniya oxirgi haftalarda qochqinlarga yordam qo'lini cho'zdi, lekin o'zi yolg'iz buning og'irini yeplay olmaydi. Germaniya gumanitar mas'uliyatni bo'yniga olyapti, lekin qochqinlarni Yevropa teng taqsimlash muhim, deydi u. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.